Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan siap untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Dan dalam edisi hari Kamis tanggal 26 September 2024 ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri khusus untuk Anda. Di antaranya, pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi yang paling ditunggu pada hari kedua sidang Majelis Umum PBB di New York.
I received one of the most terrifying reports since the beginning of a full-scale Russian invasion against Ukraine.
Akankah gerakan pro-Palestina merusak kans capres Kamala Harris di Michigan?
I'm not happy with what's happening, and I'm not really hopeful anything is going to change anytime soon.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Amerika Serikat pada Rabu 25 September mengumumkan bantuan baru senilai 424 juta dolar Amerika Serikat untuk warga Sudan yang mengungsi dan kelaparan. Di pertemuan tingkat tinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai perang brutal di negara itu. Misi Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bantuan tersebut mencakup 175 juta dolar yang akan digunakan Amerika Serikat untuk membeli kelebihan makanan dari petaninya sendiri guna memberi makan orang-orang di Sudan dan sekitarnya. Studi yang didukung PBB telah memperingatkan bahwa di negara ini akan terjadi kelaparan dalam skala luas. Dalam pidatonya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menyampaikan permintaan baru untuk izin masuk bantuan ke El Fasher yang telah dikepung oleh Pasukan Dukungan Reaksi Cepat atau RSF saat pasukan paramiliter tersebut berupaya mengambil alih sepenuhnya wilayah Darfur Barat. Kita harus memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk menerima jeda kemanusiaan di El Fasher, Khartoum, dan wilayah-wilayah lain yang sangat rentan, menghilangkan hambatan terhadap akses kemanusiaan di semua rute, serta meletakkan senjata mereka dan datang ke meja perundingan, kata Linda Thomas Greenfield. Kelompok perlawanan Islam di Irak yang pro-Iran mengatakan bahwa mereka telah menyerang pelabuhan Laut Merah Israel di Eilat pada Rabu. Sementara itu, kelompok lain juga mendesakkan lebih banyak serangan di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza dan Lebanon. Perlawanan Islam di Irak menyerang target strategis di Eilat pada Rabu menggunakan pesawat nirawak, kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram. Sebelumnya, juru bicara Brigade Hizbullah Irak, Abu Ali Askari, mengeluarkan seruan untuk meningkatkan operasi terhadap Israel. Militer Israel mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang mendekati Eilat dan satu lagi jatuh di daerah tersebut. Mereka melaporkan dua orang luka ringan. Askari mengatakan upaya mereka saat ini tidak mencapai ambisi poros perlawanan yang pro-Iran. Poros ini meliputi milisi Irak, Hizbullah Lebanon, dan pemberontak Houthi Yaman. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan kepada mitranya dari Lebanon, Abdallah Bouhabib, pada Rabu 25 September bahwa Turki mendukung Lebanon melawan serangan Israel yang menargetkan kelompok militan Hizbullah di negara itu. Hal ini disampaikan salah satu sumber diplomatik Turki. Turki yang merupakan anggota NATO mengecam serangan Israel di Gaza yang merupakan balasan atas serangan lintas batas kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dalam kasus genosida terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Presiden Tayyip Erdogan juga mengutuk serangan Israel terhadap wilayah Lebanon dan menuntut langkah-langkah internasional untuk menghentikan serangan Israel di Gaza dan serangan lintas batas dengan Hizbullah. Dalam sebuah pertemuan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Fidan mengatakan kepada Bouhabib bahwa serangan Israel terhadap Lebanon tidak dapat diterima dan bahwa Israel ingin menyeret wilayah tersebut ke dalam kekacauan, kata sumber tersebut. Presiden Sri Lanka yang baru terpilih, Anura Kumara Dissanayake, mengumumkan dalam pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu, rencana untuk segera memulai pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF guna mengajukan program dana talangan negara tersebut sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dissanayake, seorang anggota parlemen yang condong ke Marxis, memenangkan kursi kepresidenan pada Sabtu 21 September setelah jutaan warga Sri Lanka mendukung janjinya untuk memangkas pajak, memerangi korupsi, dan menurunkan biaya hidup. Dia berupaya untuk berunding kembali target pendapatan yang ditetapkan IMF yang bertujuan untuk menurunkan pajak penghasilan tinggi dan mengalihkan dana ke program kesejahteraan bagi mereka yang paling terpukul oleh krisis keuangan yang sedang berlangsung. Selain itu, untuk memajukan program restrukturisasi utang kami sedang bernegosiasi dengan kreditor terkait untuk mempercepat proses dan mengamankan keringanan utang yang diperlukan, kata Dissanayake. Dissanayake membubarkan parlemen pada Selasa 24 September dan berharap untuk memperkuat posisinya di parlemen yang beranggotakan 225 orang saat pemilihan umum diadakan pada 14 November. Koalisinya hanya memiliki 3 kursi di parlemen yang dipilih pada Agustus 2020. Kekurangan dolar dalam jumlah besar menyebabkan ekonomi Sri Lanka mengalami krisis keuangan yang parah 2 tahun lalu. Situasi ini membuat inflasi melonjak hingga 70% pada September 2022 dan memaksa negara tersebut gagal membayar utang luar negerinya.
VOA This Morning, hari Rabu tanggal 25 September ini merupakan hari kedua sidang Majelis Umum PBB. Kira-kira apa saja yang menjadi sorotan pada pelaksanaan hari kedua sidang? Langsung kita temui wartawan VOA Taris Hirziman yang sedang meliput di sana.
Selamat pagi pendengar, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi salah satu pemimpin yang paling ditunggu pidatonya pada hari kedua sidang Majelis Umum PBB di New York hari ini. Zelensky menggunakan pidatonya untuk menyoroti ketakutan yang membayangi rakyatnya akan potensi terjadinya bencana nuklir ketika mereka gigih mempertahankan diri dari invasi Rusia.
On the night of March 4, 2022, I received one of the most terrifying reports since the beginning of a full-scale Russian invasion against Ukraine. The report was about Russian tanks firing directly at the buildings of our Ukrainian nuclear power plant. And everyone in Ukraine was reminded of what Chernobyl means.
Rasa ketakutan rakyat yang terus-menerus pendengar membuatnya menolak usul untuk kembali melangsungkan pembicaraan dengan Rusia, sebagaimana yang diusulkan Tiongkok dan Brazil, dan menyatakan bahwa negaranya tidak akan pernah menerima kesepakatan yang dipaksakan untuk mengakhiri invasi Rusia selama 31 bulan ini. Sebaliknya, Zelensky menyerukan adopsi proposal untuk memulihkan batas-batas wilayah Rusia dan Ukraina yang diakui secara internasional sebelum Rusia secara sepihak mengambil alih semenanjung Crimea pada tahun 2014 dan kemudian menginvasi Ukraina pada 1 Februari 2022. Selain Zelensky, pandangan yang juga ditunggu para pemimpin adalah pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, dan Presiden Kepulauan Marshall Presiden Hilda Heine. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ini berlangsung banyak agenda lain, antara lain pertemuan Dewan HAM PBB, Dewan Keamanan PBB, Komite PBB untuk Pemberantasan Penghilangan Paksa, dan pertemuan tingkat tinggi untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan akibat kenaikan permukaan laut. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengikuti sebagian pertemuan tersebut. Pendengar, sidang Majelis Umum PBB masih akan terus berlangsung hingga akhir pekan ini. Tetapi sidang pada hari Kamis besok diperkirakan akan paling banyak disorot karena menghadirkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas yang sedang berperang. Saya Taris Hirziman melaporkan dari Markas Besar PBB di New York. Kita kembali ke studio di Washington DC.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan perang besar-besaran masih mungkin terjadi di Timur Tengah. Tentara Israel diperintahkan bersiap untuk kemungkinan serangan darat. Inggris mendesak warganya segera keluar dari Lebanon. Karolina Amkas menyampaikan laporannya.
Israel Rabu memperluas serangan udaranya di Lebanon, menembak jatuh rudal yang ditembakkan kelompok bersenjata Hezbollah ke badan mata-mata Mossad di dekat Tel Aviv. Ini meningkatkan konflik antara kedua musuh bebuyutan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Rabu mengatakan,
kami bertekad memulangkan penduduk kami di utara dengan selamat. Kami memberi pukulan kepada Hizbullah yang tidak mereka bayangkan. Kami melakukannya dengan kekuatan. Kami melakukannya dengan tipu daya.
Komandan Militer Israel Rabu memberitahu pasukan bahwa serangan udara di Lebanon akan berlanjut untuk menghancurkan infrastruktur Hizbullah dan membuka jalan bagi kemungkinan operasi darat oleh pasukan Israel. Menanggapi itu, wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan mengatakan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ia menambahkan, kami ingin melihat resolusi diplomatik dan solusi untuk mencegah perang habis-habisan. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengatakan bahwa perang habis-habisan masih mungkin terjadi karena pertempuran antara Israel dan Hizbullah meningkat. Tetapi ia berharap dicapai jalan keluar untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Biden mengatakan itu dalam wawancara untuk acara The View di stasiun televisi ABC. Komentarnya muncul setelah berhari-hari Israel dan militan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon saling serang. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan, risiko eskalasi di Timur Tengah akut dan bahwa Amerika dan sekutunya bekerja tanpa lelah untuk mencegah perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah. Berbicara pada awal pertemuan dengan pejabat-pejabat senior dan menteri-menteri Dewan Kerjasama Teluk di New York, Blinken mengatakan,
the best answer is diplomacy and our coordinated efforts.
Jawaban terbaik adalah diplomasi dan upaya terkoordinasi kita sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan untuk membuka jalan menuju perdamaian dan stabilitas yang lebih besar.
Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer berada di New York untuk menghadiri sidang umum PBB. Ia menyatakan sangat khawatir akan eskalasi di Timur Tengah dan mengimbau semua pihak agar mundur dari jurang konflik dan melakukan deeskalasi. Ia mendesak warga Inggris agar sekarang juga keluar dari Lebanon.
The contingency plans are being ramped up, but don't wait for those. There are still commercial flights.
Rencana darurat sedang ditingkatkan, namun jangan menunggu itu. Masih ada penerbangan komersial. Segera pergi.
Ini pekan paling mematikan di Lebanon sejak perang Israel dan Hizbullah selama sebulan pada 2006. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Gerakan tak berkomitmen yang digagas untuk memprotes kebijakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenai perang di Gaza mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung wakil Presiden Kamala Harris dalam Pilpres. Sementara kelompok pro-Palestina lainnya, tinggalkan Harris, berupaya memastikan kekalahan Wapres Harris. Apakah gerakan-gerakan tersebut akan memengaruhi hasil pemilu? Berikut selengkapnya.
Dearborn, Michigan dikenal sebagai ibu kota Arab di Amerika Serikat. Di negara bagian Michigan ini ada sekitar 400 ribu warga keturunan Arab. Banyak di antara mereka keras mengkritik kebijakan Amerika di Gaza. Salah satunya adalah Abdallah Doleh, seorang warga Amerika keturunan Palestina.
I'm not happy with what's happening.
Saya tidak suka dengan apa yang terjadi. Dan saya pesimistis akan ada perubahan dalam waktu dekat. Seandainya pun Kamala Harris terpilih, saya rasa dia tidak mampu membuat banyak perubahan.
I will not be silent.
Tim kampanye Kamala Harris membidik warga Dearborn dengan iklan menunjukkan simpati capres Partai Demokrat ini atas penderitaan di Gaza.
Vice President Harris has chosen a side.
Namun kelompok politik yang terkait Partai Republik juga mentarget mereka dengan iklan yang menyorot dukungan Harris untuk Israel dan bahwa suaminya Doug Emhoff seorang Yahudi.
We can trust she'll always support Israel.
Iklan ini tampaknya membidik 100 ribu warga Michigan yang memilih opsi tak berkomitmen dalam pemilu pendahuluan Demokrat guna memprotes dukungan pemerintahan Biden terhadap Israel. Ketika Harris mengunjungi Michigan pertengahan September, para aktivis gerakan ini mengumumkan mereka tak akan mendukung Harris. Leila Elabet adalah juru bicara kelompok tak berkomitmen.
Myself, a Palestinian American.
Sebagai seorang warga Amerika keturunan Palestina, saya telah menjadi pendukung Partai Demokrat sejak lama. Saya ingin menjadi bagian dari kelompok pemilih yang memilih presiden perempuan kulit hitam pertama Amerika Serikat. Tapi Wapres Harris belum menunjukkan kepada saya bahwa ia akan melindungi orang-orang yang saya kasihi.
Kelompok pro-Palestina lainnya, Abandon Harris atau Tinggalkan Harris, bergerak guna memastikan ia kalah meski jika akibatnya Trump menang. Farrakhan adalah salah satu ketua kelompok ini.
I don't think there's any difference in policy.
Saya rasa tidak ada perbedaan kebijakan soal Palestina ataupun kebijakan luar negeri di antara kedua capres. Mereka sama-sama jahat.
Kelompok ini menganjurkan pemilih mendukung capres partai ketiga yang anti-perang, termasuk kandidat Partai Hijau Jill Stein. Namun kehilangan suara karena Gaza bukan otomatis Harris kalah di Michigan. Serikat Buruh Industri Otomotif, kelompok berkekuatan politik besar di Michigan, telah mendukungnya. Ronald Stockton adalah profesor emeritus dari University of Michigan.
If the black turnout goes up and every American voter...
Jika tingkat partisipasi pemilih kulit hitam naik, sementara pemilih keturunan Arab turun bagi Partai Demokrat, apakah hasilnya akan impas? Entahlah. Yang jelas, upaya Serikat UAW alias Persatuan Pekerja Otomotif menemui para pemilih dan melakukan segalanya yang mereka bisalah yang akan membuat perubahan.
Variabel lain jika Trump berhasil merangkul pemilih keturunan Arab dan Muslim. Amir Ghalib, wali kota Hamtramck keturunan Yaman, mendukung Trump setelah bertemu dengannya minggu lalu. Dari Dearborn, Michigan, Patsy Widakuswara, Rifandwi Astono, VOA.